Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem pjesme nad pjesmama. Rekli smo, okruženje u kojem se ova drama odvija je palača u Jeruzalemu, a neke od scena su prikazivanje radnji iz prethodnih vremena. Ova knjiga podsjeća nas na grčke drame u kojima zbor odgovara protagonistima predstave. Tempo priči daje u kćeri Jeruzalemske, očito je da bi se ti dijalozi trebali pjevati. Predstavljeno je nekoliko predivnih scena u Jeruzalemu, koje nalaze svoj izražaj ili refleksiju u crkvi. Djevojka Sulamka govori, ne gledajte što sam garava, to me sunce opalo. Sinovi majke moje rasrdili se na mene, postavili me da čuvam vinograde, a svog vinograda koji je o meni nisam čuvala. Pjesma na pjesmama, prvo poglavlje, šesti redak. Najstarija kćer u ovoj siromašnoj sulomajskoj obitelji je neka vrst pepeljuge i nju se natjeralo čuvati vinograd. Od sunca koje on je peklo potamnjela je. Ova obitelj očito je živjela u bregovitom predjelu Efraima i imala je zakupljenu farmu. Mi bismo ih danas zvali gorštancima. Tu sliku dobivamo iz stiha koji se nalazi u posljednjem poglavlju. Salomon ima vinograd u Bal Hamonu, dao ga je čuvarima i svaki mora donijeti za urod 1000 srbnjaka. Pjesma nad pjesmama, 8. poglavlje, 11. redak. Ja sam mišljenja kako je to okruženje u kojem se dešava prva scena. Djevojka je opečena od sunca i osjeća se osramoćeno. Ako ste u ono vrijeme imali opekotinu od sunca, to je značilo da ste djevojka koja težački radi. Žene koje su živjele na dvoru željele su svoj ten zadržati što je moguće svjetlijim. Ta njihova težnja u potpunoj je suprotnosti sa današnjim nastojanjem žena. One odlaze na plaže ili u solarije kako bi svoje tijelo što je više moguće izlagale djelovanju ultrazvuka zračenja da bi potamnjele što više. U današnje vrijeme nije sramota imati sunčani ten, u stvari sramota je ako niste potamnjeli od sunca. Ova djevojka ne samo da je bila crna od sunca zbog rada u vinogradu, već nam je također rekla kako nije mogla čuvati vlastiti vinograd. To znači da nije mogla odlaziti u salone ljepote. Ona je očito bila prirodno lijepa djevojka, međutim nije bila u mogućnosti poboljšati svoju ljepotu ili je njegovati. Ona je bila djevojka koja radi na otvorenom i koja radi teško. Očito je da su je njena braća također natjerala čuvati ovce. Ako ne znaš ovo, najljepša među ženama, izađi i slijedi tragove stada i pasi kozliće svoje oko pastirskih koliba. Pjesma nad pjesmama 1.8. Radila je u vinogradu, a također se morala brinuti za stado. Mjesto na kojem je radila bilo je uz karavanski put u brdima u kojima je živjela. Možda ste neki od vas putovali tom zemljom, pa znate o koliko grubom komadu terena se tu radi. Danas kroz ta brda prolazi cesta i moguće je putovati autobusom, pa tako i mnoge turističke ture vode onim krajem. Ja sam 2 puta prošao onim krševitim predjelom, a također sam snimio i nekoliko fotografija potamljenih arapskih djevojaka koje su radile u tamošnjim poljima. Mislim da je jednako tako izgledala i ova Sulamka. Kada bi digla pogled od svog posla, vidjela bi karavane koje su putovale između Jeruzalema i Damaska. Vidimo koja je bila njena reakcija. Što se to diže iz pustinje kao stup dima iz kada Smirne i tamjana iz svih prašaka mirodijskih? Pjesma nad pjesmama 3.6. Mogla je vidjeti mnoge trgovci, a također su onda prolazile i dvorske dame. To su bile one koje nisu bile opaljene suncem. Dok su putovale na devama i slonovima, bile su natkrivene baldahinom. Ova je djevojka mogla vidjeti predivne dragulje i tkanine. Ona nikada nije imala ništa slično i svakako je bilo za očekivati da će o tome sanjati. Dok su ovi karavani prolazili, ona je također mogla uživati i u mirisima Smirne i tamjana. Vidjet ćemo kako je ovo predivna slika gospodina Isa, kako u njegovom rođenju, tako i u njegovoj smrti. Dok se rodio, na poklon su mu donijeli Smirnu. Kada je umro, donijeli su Smirnu kako bi njome pomazali njegovo tijelo. U ovoj knjizi nalazimo mnoge predivne duhovne slike istine, koje će nas privući bliže osobi Isusa Krista. Jednog je dana djevojka čuvala svoje stado i pojavio se lijepi pastir. On se zaljubio u nju. Moram otići malo unaprijed i reći vam kako je ovo slika Krista i crkve. Evo što je rekao, čitamo pjesmi nad pjesmama 2.2. Što je Liljan među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Još joj je rekao, kako si lijepa, prijateljice moja, kako si lijepa. Imaš oči kao golubica, kad gledaš ispod koprene. Kosa ti je kao stado koza što izađoše na brdo Gilead. Ovo je predivan pjesnički izričaj. Tu je oslikana ljubav koju Krist gaji prema crkvi. Krist je ljubio crkvu i dao je sebe za nju. Na koncu ona je predala srce pastiru. U pjesmu nad pjesmom, drugom poglavlju, trećem retku čitamo: Što je jabuka među šumskim stabljima, to je, dragi moj, među mladićima. Bila sam željna, hlada njezina i sjedoh, plodovi njeni slatki su grlu mome. Zapamtimo samo da je riječ ljubav upotrebljena kao oznaka mladenke, a ljubljeni je riječ koja se odnosi na mladoženju. Gospodin Isus uputio nam je jedan poziv. U Matej 11.28 čitamo: Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Znate li što to znači odmarati se u Isusu Kristu? Predstavlja li On za vas stvarnost? Odmarate ili počivate li se u njemu? Kako vam ovaj odnos može postati prekrasan? Ja ovdje ne govorim o religiji ili o nekoj organizaciji, ja govorim o osobnom odnosu, o ljubavnom odnosu s Isusom Kristom. Nakon što mu je dala svoje srce, bili su ludo zaljubljeni. Ne postoji ništa slično bračnoj ljubavi koju su oni iskusili. Dragi moj pripada meni, a ja njemu, on pase među liljanima. Kako je to divno. Imali su onaj predivni osobni odnos. Očito ju je jednom dok je putovao zemljom pozvao na večeru. Sve što je ona o njemu znala je da je on pastir, i to očito vrlo istaknuti pastir. Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi. On je bio najčudniji pastir kojeg je ona vidjela. Nije imao niti jednu ovcu, barem ih ona nije opažala. Pitala ga je za njegove ovce: Reci mi, ti koga ljubi duša moja, gdje paseš, gdje se u podne odmaraš, da ne lutam tražeći te oko stada tvojih drugova. Gdje su mu ovce? On je vrlo neobični pastir. Nakon toga, jednog je dana objavio kako odlazi, međutim ponovno će se vratiti. To je očita paralela s riječima gospodina Isusa. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Ivan 14. poglavlje od 1 do 3. Dani su prolazili, a ona je čekala. Konačno, njena obitelj i prijatelj počeli su je ismijavati. Govorili su joj, ti si obična i prosta djevojka sa sela i samo si nasjela na njegove priče. Petar je rekao da će se u naše doba upravo to dešavati. Znajte, ponajprije ovo, u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivač. Povoditi će se za svojim požudama i pitati što je s obećanjem njegova dolaska. Jer i otkad oci pomreše, sve ostaje kao što bjaše od početka stvorenja. 2. Petrova 3. Ipak, ona mu je vjerovala. Ona ga je voljela. Ona je sanjala o njemu. Po ležaju svome u noćima tražila sam onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Želio bih vam sada postaviti jedno vrlo osobno pitanje. Nedostaje li vam Krist? Čeznete li za njim? Jedne je noći nemirno ležala na svom ležaju, kad je u sobi osjetila miris. Ono doba bilo je uobičajeno da ljubavnik stavi malo smirne i tamjana na vrata. Ona je osjetila parfem i otišla je k vratima. Ustadoh da otvorim dragome svome, a iz ruke mi prokapa smirna i poteče niz prste na ručku zavora. Ona je znala da je on bio ondje. Znala je da nije zaboravio na nju. Postoje li dokazi Kristovog mirisa i parfema i u vašem životu? Dragi prijatelji, nemojte se nikada zadovoljiti sa religioznim trikovima. Zašto ne bismo otišli do mjesta gdje su stvari stvarne, gdje je akcija, gdje guma dotiče cestu? Što vam u ovom trenutku znači Krist? Postoji li Kristov miris u vašem životu? Ona je sada znala da je njen ljubljeni blizu. Gospodin Isus rekao je, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Pavao je mogao reći da dok je bio u zatvoru, Gospodin je stajao uz njega. Gospodin Isus obećao je, ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti. Jednog je dana bila u vinogradu i obrađivala je lozu. Pohvatajte lisice, male lisice što oštećuju vinograd, naše vinograde u cvatu. Ona je povezivala lozu kako malene lisice ne bi mogle doći do grozdova. U onoj zemlji grožđe uzgajaju na zemlji, oni ga ne podižu na stupove kako to činimo mi ovdje. Ona je zato podizala loze i ispod njih stavljala kamen kako lisice ne bi došle do grozdova. Dok je to radila, niz cestu se približavao stup dima. Što se to diže iz pustinje kao stup dima, iz kada smirne i tamjana i svih prašaka mirodijskih? Usporedo s tim, netko je vikao, čujte i počujte, dolazi kralj Salomon. Međutim, ona je zaposlena i ne poznaje kralja Salomona. Nakon toga netko je prišao i uzbuđenim glasom joj rekao, kralj Salomon pitao je za tebe. Ona je rekla, pitao je za mene, ja niti ne poznajem kralja Salomona, nisam ga nikada susrela. Zašto se on onda raspituje za mene? Glas dragoga moga, evo ga dolazi, prelijeće brda, preskakuje brežuljke, dragi je moj kao srna, on je kao jelenče. Evo ga za našim zidom, gleda kroz prozore, zaviruje kroz rešetke. Dragi moj, podiže glas i govori mi, ustani, dragano moja, ljepoto moja, i dođi. Tako je ona bila odvedena kralju Salomonu. Znate li tko je kralj Salomon? Pa on je njen pastir i došao je po nju. Ovo je obećanje gospodina Isusa. Ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i oni idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Pavao je napisao, jer sam će gospodin na zapovjed, na glas arhanđela, na zov trube Božje sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s gospodinom. Gospodin Isus obećao nam je da se vraća po nas, jer evo, zima je već minula, kiša je prošla i nestala. Cvijeće se po zemlji ukazuje, vrijeme pjevanja dođe i glas i grličin čuje u našem kraju. Smokva je izbacila prve plodove, vinograd u cvatu miriše. Ustani, dragano moja, ljepoto moja, i dođi. Jednog od ovih dana on će nas pozvati s ovog svijeta. Onako usput koliko ste vi uključeni u ovaj svijet, bili vam se slomilo srce kada bi on došao baš sada i kada bi nas pozvao da iziđemo iz ovoga svijeta. Imam osjećaj da postoje ljudi koji su ovdje dolje tako zadovoljni, kojima tako dobro ide u ovom društvu obilja, da kad bi on došao po njih, oni bi plakali sve dok ne bi stigli u nebo, jer u ovom životu imaju toliko toga. On joj je rekao, ustani, dragano moja, ljepoto moja, i dođi. Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrletnim. To je mjesto na koje nas gospodin stavlja, u spilje kamene, u skrovišta vrletna, dok ne prođe oluja. Golubice moja, u spiljama kamenim, u skrovištima vrtlenim, daj da ti vidim lice i da ti čujem glas, jer glas je tvoj ugodan i lice je tvoje krasno. Kako je to veličanstveno. Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi. Spasenje je ljubavni odnos, mi ljubimo njega jer je on prvo ljubio nas. To je priča koju nam prenosi ova malena knjižica. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u pjesmu nad pjesmama. U nastavku pogledajmo što nam donosi prvo poglavlje. Za vas je vrlo važno da prije nego što počnete čitati sam biblijski tekst, prvo pročitate prekrasnu priču zapisanu u ovoj knjizi. Jedan dio priče iznio sam u uvodnom dijelu. U ovoj knjizi postoji 5 himni ili kratkih pjesama. One opisuju iskustvo i priču seoske djevojke. Sulamke, koja je živjela u brdskom dijelu zemlje. Jednog dana dolazi pastir i ona se zaljubljuje u njega, a on u nju. On ju napušta, međutim obećao je da će se vratiti. Nije se vratio onako brzo kako je ona to očekivala. Jednog dana bilo je objavljeno da je stigao kralj Salomon i da je želi vidjeti. Ona nije mogla vjerovati. Kada su je doveli k njemu, ona ga je prepoznala kao svog ljubljenog pastira. Neki interpretatori osjećaju da je ovo povezana priča ispričana u dijelovima. Ja osobno nisam tog mišljenja. Ja mislim da se scene smjenjuju i da ima prisjećanja na ranije događaje. Bilo kako bilo, naša glavna briga u proučavanju ove knjige bit će njena primjena na živote vas i mene kao vjernika. Ona je slika predivnog ljubavnog odnosa između svakog vjernika i našeg spasitelja, gospodina Isusa Krista. Salomonova pjesma nad pjesmama. Pretpostavljam da ima ljudi koji bi ovu knjigu mogli usporediti sa nekom narodnom glazbom ili što je još bolje s nekom operom. Kada ove himne spojimo zajedno, one tvore veličanstvenu i predivnu priču. To je samo jedan od načina na koji je Bog govorio svome narodu. Ona kritizira asketizam, međutim ona također osuđuje požudu i nevjernost bračnom zavjetu. Nimalo ne sliči suvremenim sapunicama koje gledamo na televiziji. Ne radi se o nekom jeftinom komadu u kojem je glavni junak neki neurotičar, heroina erotična, a cijela priča je budalorotična. Umjesto toga ova knjiga je predivna pjesma o bračnoj ljubavi. Njegov poljubac. U ovoj prvoj pjesmi nalazimo mladenku i mladoženju u predivnom zajedništvu. U drugom retku čitamo: poljubi me poljupcem usta svojih, ljubav je tvoja slađa od vina. U ono doba poljubac je bio zalog mira, znak mira. Samo Salomonovo ime znači mir. On je bio knez mira i vladao je u Jeruzalemu, gradu mira. Ova djevojka, Sulamka, je kćer mira. Poljubac svjedoči o postojanju vrlo prisnog, osobnog odnosa kako gospodin Isus ima sa svojima. On je u mogućnosti prenositi svoju poruku vama i meni osobno kroz Božju riječ. To je razlog zbog kojeg mora doći do povratka proučavanju Božje riječi od učenja mehaničkih stvari iz Biblije, čak i učenja stihova na pamet. Mnogo je važniji osobni odnos s Isusom Kristom, kako bi on mogao kroz svoju riječ govoriti izravno našim srcima. Poljubi me poljupcem usta svojih. Vidite, on nam je govorio o miru. Samo on može svojim riječima umiriti čovjekovo nemirno srce. U starome zavetu mogli smo već zapaziti mnoge prikaze Isusa Krista. A Moody Stuart napisao je: došli su Mojsije i proroci, došli su Aron i svećenici i na koncu došli su David i kraljevi, ali neka sada dođe on sam, pravi prorok, svećenik i kralj, od svega svog naroda. A Bernard, jedan od onih koji su se približili vrlo blizu Kristu, komentirao je: ne čuje Mojsija jer je spor na govoru. Izajine usne su nečiste, Jeremija ne može govoriti jer je još dijete, a svi su prosci njemi, bez riječi. Njega o kojem oni govore, pustite, njega neka govori. Onaj koji ima uši da čuje i koji je čuo njegove riječi mira, mira kroz krv prolivenu na njegovom križu po oproštenju grijeha, taj može poduzeti sljedeći korak. Ako ste izmireni s Bogom, po otkupljenju koje je u Kristu, on vam upućuje poljubac svečanog, svadbenog ugovora. To je poljubac koji pečati bračni zavjet između Krista i vjernika. Isti ovaj običaj nalazimo i u današnjim bračnim ceremonijama. Kada vjenčavam nekoga i nakon što oboje kažu svoje da, ja im kažem: podignite mladenkin veo i dajte joj bračni poljubac. Poljubac je ozbiljna stvar, on pečati bračni zavjet. U planu otkupljenja gospodin Isus Krist ne daje nam samo izbavljenje, već nam također daje i slobodu. Ako vas dakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni, čitamo u Ivan 8.36. Kakva je to vrsta slobode? To je sloboda da mu sada možemo pristupiti i reći: prinosim svoje tijelo na živu žrtvu tebi. To je sloboda predanja i posvećenja koja nas uvodi u osobni odnos s Isusom Kristom, našim spasiteljem. Jeste li vi takvo Božje dijete? Jeste li vi plaha duša koja se boji čvrsto uhvatiti se njegove milosti? On želi da je dodijeli te samima sebi. U poslanici Efežanima čitamo kako je on bogat u milosti i milosrđu i da sa nama želi podijeliti bogatstvo svoje milosti. Ne znam što vi osjećate s tim u svezi, međutim ja znam da mi je potrebna njegova milost i da ne mogu bez njegovog milosrđa. Njegov poziv je: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je onaj pravi istinski odmor. To nije počinjak od samo jednog dana u nedjelju. To je odmor od 7 dana u tjednu. To je počivanje u savršenom i svršenom činu njegovog otkupljenja. Nakon toga Isus nam poručuje: uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu jaram je moj sladak i breme moje lako. Biti upregnut u jaram s njime je predivan i veličanstven odnos. On je taj koji za vas nosi vaš teret, vaše breme. Erskine je to izrazio pjesničkim izričajem. I ovim želimo završiti današnje tumačenje. Usta njegova radost nebesku otkrivaju, poljupci njegovi s visine, oprosu, obećanja i pečati ljubavi vječne. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.